přesně, a že to je nedomyšlené, tak najednou jsem si říkal, no jo, ale on je tady taky chrám. A jaký chrám? No zdali nevíte, že vy, vaše těla, že vy jste chrámem Ducha Svatého, že je chrám zbořený, bratři a sestry, pro Izrael jistě, ano, právě proto, že ještě nepoznali, koho bodli. Ale chrám není zbořený, neboť byl tady chrám, který sice zbořen byl, ale ve třech dnech ho někdo zbudoval. Sám sebe, Pán Ježíš, a teď prostě to budování, tady seš prostě, dělej si, co chceš, seš v tom Božím tajemství, seš v té oblasti ducha a je to tady. Já nebudu počítat, že to bylo v Letnicích a když se to stalo, ono to je, je to zde. A co to znamená pro nás, čím jsme my nazváni v té linii Davidovské, tak říkajíc, no my jsme královské kněžstvo. To, po čem David dávno toužil a co si nesměl dovolit a nemohl udělat, totiž aby sám mohl vejít do chrámu, aby mohl vejít dokonce do svatyně, aby mohl vejít dokonce za oponu, to udělat nesměl. Jediné, co snad mohl, nebo nemohl, ale co udělat bylo, že tedy aspoň jsem tam někdy nosil efod, jo? To bylo všechno. Ale to, co on nemohl, tak ten, který je po tělesné stránce jeho potomek, ale který sám přitom označuje, jak si to můžete dovolit, říká Davidův syn, já jsem Pán Davidův. Ten, který sám o sobě na konci písma říká, že je kořen a rod Davidův, ten vešel svou vlastní krví do svatyně, spojil prostě královskou a kněžskou službu, služebnost v jedné osobě, tím naplnil i všechna proroctví, která jsou napsána proroku Zachariáši a jsou rozdělena na Jozue a Zorobábela. To všechno je spojeno v jedné osobě Pána Ježíše Krista a on sám dává těm, kteří jsou očištěni jeho krví, to právo být královským kněžstvem. Tak, to je ten David. A teď jsou zde proroci. Ti proroci, víte, my je můžeme číst, můžeme sledovat takové, jak jsme to dnes dopoledne tak pěkně slyšeli o těch návaznostech, o těch ne rozebírajících nějakých tendencích, ale naopak o tom sloučení, o té tendenci sjednocovací, jak třeba tím označením svatý izraelský, anebo tím označením, jak se tam Zdeňku ty říkal, to nemají žádného pokoje bezbožní, jak je prostě zvěst toho Izajáše, kterého se tak pokoušejí někteří rozbít nějakým způsobem, jak je jednotná, jak je sjednocena, tak kromě těchto všech věcí proroci jsou přímo protknutí jednou takovou zvláštní vlastností. Opravdu zvláštní, která bývá někdy pohrdána a která pro nás by měla být skutečně ne zvláštní, ale samozřejmá. A je to, oni jsou prosknutí velikou zbožností, pobožností. Takovým krásným vztahem vůči Pánu Bohu. A to je to tajemství pobožnosti. Ti proroci mě k tomu vedou, že ačkoliv zde bylo to tělo toho Izraele a těch lidí vůbec to něco, co ještě nemělo dar Ducha Svatého, něco, co tady bylo a co bylo odsouzeno k tomu, aby skončilo jednak napřed zajetí v Babyloně, aby potom se dostalo i do značných problémů, to všechno je prostě vyjádřením té prorocké pobožnosti, toho způsobu života, který oni žili a který také jako k věření a k životu předkládali. Když to je prosknuto potom Božím duchem, tak se nám dostává, tady se napsal zjevení a to jsem tím myslel něco jiného a teď mě to napadlo, ono se nám dostává i, jsou nám zjevovány určité Boží skutečnosti, například chápání těch proroků, nechápat je prostě jako bych to řekl takhle, prostě jenom jako ty, kteří hovoří k Izraeli a nás se dotýká to či ono. Ale, nebo naopak zase, i když mě to je tak trošičku sympatický, když s tím pochopitelně se nemohu nic, mě jsou jako stotožnit, ale všimněte si toho kralického překladu, všimněte si těch takových těch poznámek nebo těch úvodů k jednotlivým kapitolám. Kolikrát se tam, pokuste se to spočítat, kolikrát se tam objeví slovo církev. Zkrátka dobře, králičky na to šli takhle jednoduše. A všechno, co tam je řečeno o tom Mesiáši a o tom, jak má Boží lid žít a co se má, jak se má chovat, to patří církvi. A bylo jim to srdečně jedno, taky, víte, zase to nedokázali snad rozlišit, nebo nechtěli rozlišit. Buďme panu vděční za to, že na jedné straně nám dává tu možnost, abychom chápali, co to znamená, že všechno mají ve svém pořádku. Ten svůj pořádek je mimo jiné také to Židu předně a potom i Řeku. Jo? Například, že tady prostě na druhé straně, že nikde ve svatých písmích to nemáme napsáno tak, že by prostě církev byla zcela automatickým pokračování izraelského národa. Ale co tam máme napsáno, a to je to zajímavé, a to si máme uvědomovat. Někdy se poslední dobou setkávám s tím, že se až příliš moc zdůrazňuje o některých místech ani ne tak starého. To by až tak dalece nevadilo, protože tam je to víceméně samozřejmé. Ale o některých místech Nového zákona až příliš moc se zdůrazňuje to, že to patří Izraeli. Modlitba nebo učení se modlitby, že Otče náš, to není učeno v církvi, to je učeno Izraeli. Evangeliích prý není ani zmínka o církvi. Škoda, že vím, že ten, kdo to psal, umí tak dokonale a dobře číst. Takže se ho budu muset zeptat, proč tedy si myslí, že to tak je. Když přitom svatá písma Nového zákona o svatých písmech Starého zákona nám říkají jednoznačně, že všechno tedy ne něco, co my si vybereme, protože nám to pasuje, všechno, co je napsáno pro naše naučení, naše poučení je psáno. Je dobré si tyto věci uvědomovat a žít z toho písma tímto směrem, ovšem dovést být tím hospodářem, který prostě nesesypeš žito se pšenicí dohromady, protože to je stejně obilí, tak proč bych to nezesypal dohromady, že? Nebo nenechá pomlet hladkou mouku, udělat hladkou mouku a hrubou mouku, zlatý klas a já nevím co, a pak to zesypat všechno dohromady, když je to stejně mouka, je to všechno pšeniční, tak co s tím, že? Že my nemůžeme zase takhle pracovat se svatými písmy, ono je to všechno pro nás. Musíme umět rozeznávat, ale uvědomit si, že i to, co je zcela jednoznačně pro Izrael, nás má nějakým způsobem napomenout, poučit, popřípadě potěšit. Takže se tady dostávám do té oblasti tajemství víry, která je pochopitelně úzce spjata s tím, který přišel, aby mu bylo věřeno. S tím, který má jméno nad každé jméno a je to jméno jediné, které je dáno lidem ke spáse. Totiž zpěté z osobnosti Pána Ježíše Krista. A s tím prohlášením, že ti, kteří uvěří v jeho jméno, jsou Božími syny. Jo? Ti věří si v jeho jméno. Takže tento spodek mám. A tím jsem se ale zároveň i dostal nějak jako do období církve. A tady bych chtěl jenom upozornit na jednu věc. Dost často se tedy nějaká taková dělící čára mezi Izrael a církev děje takovým způsobem, že máme takovou tu představu, že teď Pán Bůh vůbec nejedná s Izraelem. Izrael stihla zatvrzelost. Izraele prostě postihlo to, že není ochoten prostě přijmout svého Mesiáše. A tato zatvrzelost, která ho stihla, toto jejich poklesnutí, tento jejich pád je k pozdvižení mnohých, nás všech. Každého mimo Izraelsko je jeho pozdvižení abychom vůbec se mohli dostat do situace, kdy si ale máme uvědomit jedno, že co se toho Izraele týče a církve týče, eklezie týče, že si musíme vážně položit minimálně dvě otázky. A první otázku. Jaké národnosti byl Pán Ježíš Kristus? No, byl Izraelita, že? A jaké národnosti byli apoštolé? No, byli Židé, mimo jakoukoliv pochybnost. A jak to dělali, když zvěstovali evangelium? Dá se vystopovat, že měli docela takový zaběhnutý způsob, systém. Když přišli do nějakého města, tak prvně vyhledali někde nějakou hospodu, aby se najedli, jo? Jak bychom to asi udělali my. Ne, oni vyhledali synagogu. Oni vyhledali místo, kde se například Židé, třeba i když neměli synagogu, tak někde u řeky vyhledali místo, kam se scházeli k modlitbě. A tam přišli za nimi. Víte, to je ten boží pořádek, ten boží postup, zde byl zachován. Ale, říká apoštol Pavel, ale protože se protivíte, protože nechcete přijmout, protože se stavíte takovýmto způsobem na odpor božímu slovu, i hned půjdu k pohanům. A tak vznikají sbory, kde je ze začátku pochopitelně, že ten poměr z tohoto hlediska se určitým způsobem mění. Napřed větší část Židů a menší část pohanů a pak se to převrátilo, obrátilo a můžeme říct, že dnes těch Židů je třeba pomálu. Ale přesto víte, přes všechny výhrady vůči takzvaným mesiářským Židům se mně u nich líbí jedna věc, je to sice takový, to, ono jich je kolem 7 000, prý údajně. Já když slyším mesiářští Židé, ať už z hlediska nějakého obdivu nebo z hlediska nějaké kritiky, tak mě vám vždycky zazní jedno. Eliáš, ty že jsi sám, když já jsem si zachoval 7 000 těch, kteří neskláněli kolena svá před Bálem. No prostě nějak cítím, prostě ta sama skutečnost, že dnes existují dokonce mimo, bych řekl, běžně chápaná křesťanská společenství, že existují křesťané, kteří jsou vyloženě Židé. No, že oni jsou ti, co přišli od Jakuba, víte, to je jiná věc, že se obřezávají. Já jsem nikde nečet v písmu, ani v tom Novém zákoně, že by se obřezávat nesměli, ale je tam napsáno o té obřízce něco jiného. Jestliže se budete obřezávat Kristus vám, nic neprospěje, ale to je řečeno ani ne tak Židům, jako těm pohanům, že? Prostě to jsou takové věci, které je nutno brát jako skutečnost. A je to skutečnost o to zajímavější, že právě tam, kde je řeč o tajemství spásy Izraele, to je v epištole Římanů v 11. kapitole, tam je velice zajímavá věta, kterou bychom neměli opomenout. Proroci totiž, a nejen oni, ve starém zákoně, v tom těle Izraele, v tom působení ducha skrze živé slovo Boží, hovořili velmi často o zůstatku. My zcela pochopitelně a v podstatě správně to vždycky vztahujeme na to období po stržení církve, až tady bude, co já vím, třeba řekněme, těch 144 000 znamenaných, až zde bude celé ta skutečnost naplnění proroka Zachariáše, že totiž poznali, koho bodli a že budou kvůli tomu tesknit, plakat, že budou stát po těch jednotlivých třídách, po těch jednotlivých rodech a budou prostě nad tím naříkat, že byl zabit prvorozený, prostě uvědomí si tu skutečnost. Tam to nějak stahujeme, ale on říká, apoštol Pavel, který píšel Římanům, že nyní nějaký zůstatek je z milosti. To nelze chápat nijak jinak, než že eklezia sice není, nebo církev sice není muž ani žena, svobodný ani otrok, žít ani řet, z hlediska toho jedinečného božího práva, které je nám dáno skrze prolitou krev Pána Ježíše Krista, totiž, že jsou nám odpuštěny hříchy a že skrze víru ve jméno Pána Ježíše Krista jsme božími dětmi. Že máme všichni otevřený přístup do nejsvětější blízkosti Boží. že s plnou důvěrou víry se smíme k Pánu Bohu obracet, že smíme prostě prožívat i takové to jedinečné vnitřní očekávání toho, až on přijde, aby konečně zde na světě, i zde na světě on si dobil svých práv. To nám patří, to je jedna věc. Ale ta druhá věc je ta, že přece jenom i Žid, i Řek, i někdo nějaký jiný, i nějaká jiná služebnost mužů a jiná služebnost žen, i ta skutečnost, že jestli si někdo v nějakém podřízeném postavení, tak nerebeluj, leda, že by se ti tedy jako postěstilo, že by se ti dostalo možnosti, abys byl svobodný, tak pak to, abys měl svobodné povolání, pak toho užívej. Prostě to rozstřídění tady je a je dobré s ním počítat. Je to ten zůstatek z milosti. A teď se už tady ovšem dostávám nahoru, já jsem tady ukazoval tu paruziu, tady jsem namaloval třetí chrám. Jedině proto, to je, myslím, jediná věc, a já jsem taky nad ní udělal otazník. Naštěstí, teď koukám, že přece jenom jsem nebyl tak padenej na mozek. Jde totiž o to, že problém takzvaně třetího chrámu je opravdu problém. Když si to čtete v těch prorocích, tak jsou dvě věci jasné. Jednak je tady obrovské stavení u proroka Ezechiele. Těch 10x asi 15 kilometrů toho ohrazení vnějšího nádvoří, to dává tušit gigantickou stavbu a jsme takoví už tak strašně duchovní v uvozovkách, že to prostě odmítneme jako možnost a prostě to vnímáme takzvaně eschatologicky v tom slova smyslu, že nejde o skutečnou hmotnou stavbu, ale že jde o vyjádření nějakých duchovních hodnot. Já jsem dost dlouhou dobu zastával názor, že nějak ten chrám v Ezechieli nějakým způsobem symbolizuje dokonce církev. A dělal jsem si tak ještě naštěstí, že jenom pro sebe. Dělal jsem si takový všelijaký náčrty a náznaky a dobrý, je to pryč. Lebo to nejde, víte? Jde o to, že chrám je izraelský chrám, je nesporná skutečnost budoucnosti, nesporná biblická skutečnost budoucnosti. I z našeho hlediska budoucnost. Kdy ho začnou stavět? A je doopravdy začátek stavění chrámu, proto jsem to tady namaloval, protože toto je běžná naše představa, je tohle toto jako by jedním z posledních znamení, že teď přijde Pán? Ale prosím vás, vůbec ne. To, co opravdu z písma víme, víme to, že v době toho velkého soužení bude v Jeruzalémě chrám. A o tom chrámu dokonce víme dvě věci. Tu první, že Janovi byla dána dokonce ta třtina, aby ten chrám změřil. Je mu řečeno, že aby neměřil to prostranství, které je určeno pohanům, aby měřil jenom to prostranství, kde byl oltář a kde byli ti, kteří se tam modlili. Představa tohoto chrámu je jasná, je to chrám, kde se lidé modlí. Ale v písmu svatém v Novém zákoně je ještě jedna představa přesně o tomto chrámu a o jisté bytosti, o jisté osobnosti, která se bude povyšovat nad všechno i nad samého Boha a jako Bůh se v chrámě Božím posadí. No a tady potom vznikne celá ta řada těch událostí, které při nejlepší vůli se mě sem vůbec do toho nevpasovali, jenom jsem prostě chtěl ukázat na to, jsou dva skutečně velké okamžiky budoucnosti. Dva. Možná říct je dokonce víc, ale o dvou vím bezpečně z písma. Ten jeden je tajemství vzkříšení. Kteréžto tajemství vzkříšení je nerozlučně spjato s vtržením církve do nebe. Pojednou v okamžení. Takže to je okamžik. Ale ovšem toto. Ne celé to dění, které kolem toho se děje. Například soudná stolice Kristova určitě není. Promiňte, beru to zpátky, já nevím vlastně, jo, ale nemusí být záležitosti okamžiku, spíš naopak. Jo? Ale teď, když je tady ta paruzia, když je tady ten příchod Pána do oblak pro církev, tak na světě se nezastaví čas. Na světě se nezastaví dění. Naopak. Jestliže jsem tady mohl doopravdy z našeho počítání a zcela konkrétně a jasně dojít až k číslu bezmála, no tak když je to po 2002, 2004, bezmála 6000 let, jo? A jestliže si uvědomím ten poslední týden v Danieli a uvědomím si časové číselné údaje, které jsou napsány ve zjevení Janově, tak je mně jedna věc jasná, že opravdu jde o týden, tedy těch let, že opravdu jde o nějaký poměrně krátký čas. Já teda nevím, jak dlouhej. A nevím to proto, protože si znovu připomínám, že pán Ježíš o tom velkém soužení řekl, že ty dny budou ukráceny. A já teda nevím, jestli to ukrácení těch dnů je už tedy do toho čísla 7 zahrnuto, anebo jestli teda o něco budou zkráceny. Nevím. A to přece nepotřebuju vědět. Víte, pro toto období velkého soužení Jakobova a celosvětového kataklizmatu do toho posledního týdne, kde budou ti dva svědci, kde bude žena sluncem oděná, kde se tedy teprve ten zůstatek konečně a naposledy tady objeví jako naplnění proroctví starého zákona, a kde konečně Babylon, s kterým se setkáváme zde na této straně prakticky všude, Bábel, to byl Babylon, Babylon, kde byli odvedeni do zajetí, a tady ten Babylon, tam bude tady jeho pád, zde totiž bude také završeno tajemství nepravosti, které už dnes působí. Takže v tomto čase až do příchodu pána na horu Olivovou. A víte, a to je zajímavé. Pán přijde na horu Olivovou a my to čteme, že to prostě nebude jenom tak. Ono to tak z hlediska, co já vím, přírodních úkazů, to bylo víceméně jenom tak, když pán z hory Olivové odešel směrem k otci. Tak si s nimi pěkně povídal, oni si to dokonce ani neuvědomují, já si to vždycky tak představuji, jak prostě napřed takhle se dívají, teď se dají, najednou mají oči a otevřou pusu, pán pryč a najednou se tam nějací jiní a říkají, poslouchejte, muži, co koukáte do nebe, co koukáte, ten, který odešel, tak takhle přijde. Takhle přijde. On přijde. Ovšem je zřejmé a jasné z proroka Zachariáše, že ten jeho příchod potom už až ty nohy jeho, až se postaví na té hoře Olivové, prosím vás, já vím, že to je dětinské, já si to takhle dětinsky představuju, doopravdy na Olivové hoře pán se postaví a teď se tam něco stane, teďka tam dojde k přírodní katastrofě, k velikému kataklizmatu, které se bude dotýkat právě tam těch míst. A bude to v době ne, kdy bude Jeruzalém svobodný, kdy bude v Jeruzalémě se zpívat chvalospěví a kde se bude jásat, a kde národy budou potlačeny a budou se Izraele bát, protože Izrael bude železnou tyčí je mlátící pohany. Ne? On přijde do té doby, kdy Jeruzalém bude do značné míry v rozvalinách, kdy bude platit přesně to, co pán Ježíš vypráví svým učedníkům o tom období toho soužení. A dokonce to bude ještě doplněno tím, co všechno čteme v knize Zjevení. Do této situace pán přijde. A nebude to, toto samo o sobě nebude míru milovné z toho hlediska, protože se svět proti němu postaví. Proto máme ve Zjevení tu vizi toho jezdce na bílém koni s tím mečem vycházejícím, s mečem na obě strany ostrým, s tím, který, takže ta lidská vzpoura vůči Pánu Bohu bude taková. A dnes nový věk svými velice rafinovanými kulturními pořady, svými filmy, svými divadly, svou knihou, svou filozofií, vším, prostě člověka připravuje k tomu, aby byl naprosto zmaten a aby byl přitom připraven postavit se na odpor tomu přicházejícímu. Protože pochopitelně, že se zde v plné míře projeví jeho moc a sláva, on přijde na horu Olivovou a tam, prosím vás, bych se chtěl rád zastavit. Nevím, jak vy, a já se dlouhá léta nikdy neopomenu v modlitbách říct jednu takovou větičku bezmála, jako a chleb náš vezdejší dejš nám dnes, když někteří lidé říkají a třeba na to ani nemyslí. Já sice na to myslím, ale přece jenom to jsem až donedávna tak trošičku jakoby odbil modlitbě tím a pane, prosím tě za tvůj lid izraelský. Bez dalšího. A teď jsem právě při studiu těchto věcí jsem najednou četl něco úžasného. A se mnou to zatřáslo. A představte si, že do těchto naprosto neodvratných, písmem tolikrát potvrzených skutečností, můžeš zasáhnout svou modlitbou. Pán totiž jim říká, a modlete se, aby vaše utíkání nebylo v sobotu nebo ve svátek. Víte, já když vidím tu euforii, jak se teda všechno připravuje, a když si přitom uvědomím tu hrůzu, která je čeká, tak je za co se modlit. Je za co se modlit. Především za to, aby naše modlitby za neobrácené lidi nějak nevědomky nebo podvědomně nevylučovali Židy, protože jsou Židi a oni se až kdysi, kdesi obrátí. To jsou, ti mají plné právo na zvěst evangelie, jak máme my. Prosím vás, četli jste to někde, že se Židům nesmí zvěstovat evangelium? Četli jste to někde, že se Mohamedánům nesmí zvěstovat evangelium? Já jo. V Lidových novinách vydalo prohlášení Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Zasahování do osobních svobod. Ale to je jenom tak mimochodem. Sestry a bratři, my máme veliký a hluboký důvod, takový bych řekl jednoznačně samotným pánem daný, jak prosit za Izrael. Aby jejich utíkání nebylo v sobotu. A pochopitelně prosit za ně tak, jak prosíme za všechny lidi, aby pokud možno co nejvíc z nich prostě tomu uniklo. Žádný Žid není předurčen k tomu, aby prošel tady tímto, pokud pozná toho, koho bodlí před těmi událostmi. Pokud bude v tom jedinečném začleněn nebo dán do toho jedinečného těla církve. A to byla jenom taková vstupka už. Je maximálně čas, abych skončil. A teď to byla tato stránka věci. Prosím vás, ale teď ještě vám to tak zjednodušeně ukážu zde. Tady v těch tajemstvích ještě jsem si uvědomil jedno, že co se těch božích tajemství týče, takže to není jenom to, kde je napsáno, tady prostě brá to takhle verbálně, kde je napsáno mysterium, tak to je tajemství a nikde žádné jiné tajemství není. My sami si děláme někdy tajemství a někdy to ku podivu velice zajímavým způsobem obracíme. Knihu Danielovi totiž stůj co stůj odpečetujeme. Danielovi je přitom řečeno, Danieli, zapečet tu knihu. Moc lidí si na to biláme zuby, tak to nech bejt, zapečeti. Naopak o knize Zjevení slýchávám vždy znovu a znovu jako o nejtěžší knize Nového zákona, které prostě nelze naprosto porozumět, protože prý je zapečetěná. Ale Jane, nezapečetuj tu knihu. Víte, tady v těch božích tajemstvích já zase vidím ten náš zvláštní postoj k božím věcem. Jo? Zase vám zopakuji nějaké takové ty věci. A nenazývejte sobě otce na zemi. A ten bratr je můj duchovní otec. Proč to říkám? No, protože apoštol Pavel napsal Timoteovi, synu můj. No ano, to je v pořádku. Když budeš mít někoho, o koho se duchovně můžeš starat, takového svého syna, ale proč by ti měl říkat otče? Já jsem se tuhle jednou pokusil a zůstal to bez odezvy, tak nevím, co si, buď to si tam prostě tu adresu vůbec nepřečetli ti bratři, anebo prostě na tím mávli ruku a říkali, no tak mi řekl, že blbne na kvadrát. Napsal jsem prostě vážený pan, jo, a teď se napsal DCH, jo, Jiří Krejč. Nezeptal jsem mě tím, Mirku, co tam bylo, proč mě nadáváš nebo něco, nebo víte, co tam bylo? Jestli se chcete nějak nazývat, tak se nazývejte podle písma. je dvojistí hodný, je dvojistí hodný, je dvojistí hodný, je bratr Slepánek dvojistí hodný, jsou mnozí naši milí bratři a sestry dvojistí hodný. Když už se chceme nějak nazývat, dělejme to tedy podle, v uvozovkách podle písma. Máme tam proto pokyn. A my radši řekneme vážený, a nechme to bokem. To je, prosím vás, už zase nevím, proč se to povídá. Ale tady jde ještě o ten vršek, teď už opravdu není čas, tak jenom takhle. Vezměte si tu situaci, co já vím, třeba tady hned, to se vám říká, ten meč plamený, voda, tady oheň, potok živé vody. Tady porušilo, když synové boží a lidské dcery spolu byly, tak my o tom uvažujeme většinou tak, že se hádáme. Jedni říkají, synové boží to jsou ti setovci, a dcery lidské to jsou ti potom kyně Kainovi. Druzí říkají, ty, to není pravda, neznáš písmo. Synové boží jsou nějací andělé a lidské dcery jsou lidské dcery. Prostě se hádáme. Když ve skutečnosti to možná je přesně pravda v tom, že to musíš dát dohromady. Jo? Prostě jestliže synové boží byli, nebyli, nevnímali, co mají dělat, a to teď nevím, a o to jde, že boží reakce na to je tato, porušilo všeliké tělo svou cestu a důsledek toho bude potopa. Tady je už po tisícletém království Satan propuštěn ze žaláře. Já nevím, jestli vidíte to, co se děje, a je zde najednou Gog a Magog. Je zde velké tajemství, které nám také popisuje prorok Ezechiel. Je dobré si uvědomit, že Gog a Magog jsou zařazeni sem až po svatbě Beránkově, až po Epifane, až po tisíciletém království. Jak mu říkáme, až po tom království Izraele zde na této zemi, kde bude trůn velebnosti, kde se bude teprve v plné míře a zcela jednoznačně uplatňovat nová smlouva a kde bude Izrael stavět možná ten Ezechielův chrám. Kde prostě v tom Jeruzalémě, protože Zachariáš říká, Jeruzalém bude stát na svém místě. A to nestačí. Jeruzalém bude stát na svém místě v Jeruzalémě. Prostě tady bude stát Jeruzalém. Prosím vás, ten, co známe. To je totiž taková ta věc, on totiž bude existovat ještě jeden. Jako obrovská pojistka pro to, co se stane poté, až Satan bude propuštěn ze svého žaláře a bude velký bílý trůn. Až totiž, dávejte pozor, až totiž uteče nebe i země a nebude jim nalezeno místo, kam bychom se poděli. Nebe i země utekla a pálivosti ohně zhořela, kam se podějeme? Víte, to je zase ta úžasná věc. Už dávno předtím, než toto všechno bylo, Pán Bůh říká Mojžíšovi, hle, místo u mě a staneš na skále. Dávno předtím, než toto všechno se stalo, je zde Pán Ježíš, který říká, věříte Bohu, věřte i mně. V domě mého otce jsou mnohé příbytky a kdyby to tak nebylo, já bych vám to pověděl a já jdu, abych vám připravil místo. Co je toto místo? Kde je nebo kde je připravováno, chcete-li, nebo kde je stavěno? O tom Jeruzalému v tom období takzvaného tisíciletého království v prorocích čteme zcela jednoznačně, že bude budován, že bude stavěn a je tenhle ten Jeruzalém nový, sestupující od Boha z nebe, jako ne už nevěsta, ale jako manželka Beránkova, to je to místo, ve kterém budeme, protože jsme utekli všemu tomu, co je jiným místem, a co je hluboko pryč v jámě, totiž jsme utekli ohnivému jezeru, tomu místu, které je připraveno ďáblu a jeho andělům. Utekli jsme tomu. Toto tady...
Může se to zločit sama?
No, Vašku, možná, že nechceš se s náma pomodlit a že bychom už třeba jako skončili, co říkáš? Prosím vás, můžu ještě ale dvě nebo tři věty, nebo už budete rádi, že je konec. Takhle. A právě ten, všimněte si toho, jak ten...
Taky půjdu. Jo. Už úplně bolestí, víš, je to na mě moc. No. Děkuji. rád bych, ale páteř říš.
A kde si odpoříš na obrodičku? Stejně se tam opět nevodíte. A na podstatě strejdo, na kvostu...
Jenom na závěr. Nakonec celá ta malůvka je v podstatě na nic, jo? Protože to, co má význam a co má smysl, je svaté písmo od Adama až k trůnu Božímu a Beránkovu. A snad na závěr jenom to, já, cože těch malůvek všelijaké znám, tak jsem to ještě u ojich naštval jindy. On nemá rád malůvky. Myslel jsem na tebe, že nemáš rád malůvky, jo? Tak jsem to tady ještě takhle protáhl, že jsem z toho zas udělal, jak se té kružnici říká, talentovou kružnici, jo, prostě tady tímto trojúhelníkem z vnějšku. A tady mě zůstalo volné místo, tak jsem dumal, co s tím? Někdy uděláte takové, pak nevíte, co s tím. A mě najednou napadl takový verš. Hospodin nad potopou seděl. A to ještě pokračuje, že bude sedět až na věky. Ovšem to sedět, to české slovo sedět, to je takový, jenomže on je na trůnu. Já vím, že by se teď mohlo začít strašná teologická diskutace o tom, kdy vůbec vznikl Boží trůn a jestli byl kdysi a kdesi trůn, to mě vůbec nezajímá. To, co mě zajímavá, on je svatý, 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 Pán Bůh všemohou, všemohoucí, Pán Bůh vševládný. A jsem Pánu za to vděčen, že můžeme my všichni odkrytou tváří spatřovat jeho slávu. Ta odkrytá tvář má vlastně dvojí význam. Víte dobře, že Mojžíš musel svou tvář zakrývat, čili ti lidé tu tvář zakrytou neměli a měli zakrytou Mojžíš. A přece to apoštol Pavel jakoby převracel. Já jsem si uvědomil dvojí význam. Ten první je, že my se nemusíme bát, nemusíme takhle nějak ze strachem přicházet, abychom třeba bliknutím oka neuviděli toho, který prostě bydlí ve světle nepřistupitelném, aby nás tato skutečnost prostě nezdrtila, nezničila. Protože on nám dovoluje, abychom se na něho dívali. Dívali sice jako v zrcadle, říká apoštol Pavel, abychom ho viděli. A je tady ta druhá krásná věc. On před námi svou tvář nezakrývá. On nemá na své tváři zástěr. On se na nás dívá, my ho smíme vidět takového, jaký je, i když to nechápeme, i když u toho kolikrát třeba tak jako učedníci na hoře proměnění usneme a nebo vedeme nějaký řeči o Eliášovi a Mojžíšovi, to je vidíte, ale on je tady ve své slávě. Viděl jsem Pána na trůnu vysokém a velebném a jeho trnože, jeho podnože, naplňovali chrám. To je jediný překlad toho, jak to překládají králičtí, kteří říkají, viděl jsem Pána na trůnu vyzdvíženém a jeho podolek naplňoval chrám. Takže jeden překlad to překládá takhle, viděl jsem Pána na trůnu vysokém a velebném a jeho nohy, to, na čem stál, teď to přesně nevím, ten výraz mě utekl z nějak, prostě naplňovali chrám. To je na závěr toho všeho povídání. Snad ještě jednu takovou věc, právě protože nevím nějak moc rady s těmi některými místy svatého písma, které tak automaticky, a to znám pochopitelně, ale nějak se s tím vnitřně pořád nemohu úplně sotožnit z toho jednoduchého hlediska, že jestliže tedy byla tma nad propastí a je teďka světlo, tak se zavímám spíš o ty věci toho světla, než o ty věci té tmy. Takže, tady jsou nějaké dvě možnosti, buď to mezi prvním veršem a druhým veršem první knihy Mojžíšovi, potom co s tou událostí hada v zahradě Eden, potom co s tím veršem, který jsme si dopoledne jsem vám dopoledne citoval o tom Luciferovi a celá řada jiných míst, to jsou všechno místa, která takovým či onakým způsobem nějak hovoří, nebo bych řekl i přibližují tajemství té nepravosti z hlediska toho působce nepravosti, to je toho satana. Víte, já jsem si k tomu nevymyslel, já jsem si proto pro sebe našel verš písmu. Tady jsem to všechno stáhl mimo, všechno pryč, skončí to stejně nakonec v ohnivém jezeře a stáhl jsem to sem tady k tomuto. Nepoznal jsem hlubin satanových.
Nehodlám se o tom bavit, já tomu nerozumím. A vůbec nemám jaksi jako chuť, protože mám ten dojem, že toto se strašně nepříteli líbí. Ať ho jakkoliv třeba i tupíme, hlavní věc, když se jim zabýváme. Čili jistě, že ty základní věci musíme nějak jako přijímat. Tak toto jsem vám chtěl ještě říct jako na závěr. Moc vám děkuju, že jsem mohl být s váma tady pohromadě. Pán vám požehnej.